No niin. Jumalan rauhaa teille kaikille. Mahtavaa päästä kokoontumaan tähän Hyvän Sanoman iltapäivään taas yhdessä. Ja olette kaikki tervetulleita tänne. Ennen kaikkea meidän puhuja vieras, vähän tutumpi vieras, Tuomas on erittäin tervetullut tänne tänään. Ja jotenkin ei yllättänyt, että heti kun Tuomas tulee, niin kello on ties mitä. Kohta 10 minuuttia myöhässä kokouksen aloitus, mutta ei se mitään, sallittakoon tämän kerran. Siitä on tosiaan pian vuosi alkaa, tai alkaa olemaankin, kun rupesi liittyä Kokkolaan. Mutta taas oot täällä ja hyvä näin, vaikkakin vaan käännössä. Mutta otetaan tähän heti alkuun ensi viikon ohjelma. Eli viikko 44 on seuraava viikko. Tiistaina kello 10 aamu rukous. Keskiviikkona kello 18 sana, rukous ja ylistys Matti Ryynänen. Ja sunnuntaina kello 11 ehtoolliskokous. Johtaa Markus Lehtinen ja puhuu Kristian Hiltunen. Ja ennen kuin musiikkiryhmä tulee laulamaan kaksi laulua, niin rukoillaan tähän alkuun kuitenkin. Kiitos rakas Jeesus siitä, että saadaan sun nimessä olla koolla tänään Jeesus. Ja kiitos sitä, että saadaan tämän kokouksen nimen mukaisesti kuulla tänään hyvää sanomaa. Koska sun sana on aina hyvää sanomaa. Kiitos sitä siitä, että saadaan tänäänkin olla kuulemassa sitä sanaa, minkä sä Tuomaksen sydämelle laskenut Jeesus. Kiitos Herra Jeesus, että siunaat jokaista kuulijaa, jokaista paikalla olijaa, jokaista vastuunkantajaa Jeesus. Ja Isä, mä pyydän, että oikein Pyhän Hengen kautta vaikutat sinun tahtoasi meissä tänään Jeesus. Jeesus, ja anna meidän oikein olla avoimin sydämin ja avoimin mielin vastaanottamaan Jeesus se, mitä sinä haluat tuoda tänään meille Jeesus. Siunaa Jeesus nuo laulut, mitä tänään kuullaan, ja siunaa Tuomaksen puheen. Kiitos rakas Jeesus, että sun nimessä me saadaan todella tänäänkin olla ja kokoontua. Jeesus, jää siunaamaan ja jää varjelemaan. Aamen. Ja nyt musiikkiryhmä, olkaa hyvä. Haluan tähän alustuksena lukea ihan alkuun pari Raamatun pätkää ja ensimmäisenä Markuksen evankeliumin luvusta 4, jakeet 35-41. Eli Markus 4, 35-41. Jeesus tyynnyttää myrskyn. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsille, lähtekää me toiselle rannalle. He lähettivät kansan luotaan ja lähtivät Jeesuksen kanssa veneellä, jossa hän jo oli. Myös muita veneitä oli hänen matkassaan. Pian nousi kova myrsky ja aallot syksyivät veneeseen niin, että se oli täyttömäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Hän sanoi heille, miksi te olette peloissanne, eikö teille vieläkään ole uskoa? Heidät valtasi suuri pelko ja he sanoivat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelivat häntä. Sitten toinen pätkä Danielin kirjasta, luvusta 3. Jakeet 8-25. Danielin kolme toveria tulisessa pätsissä. Ehkä ennen kuin luen, niin haluan kertoa tuon taustan. Tuossa tosiaan oli tilanne, että kaikkien piti kumartaa tuota kultaista kuvaa patsasta. Mutta sitten oli Danielin kolme kaveria, jotka ei kumartanut. Ja siitä seurasi sitten tapahtumia, jotka nyt tässä tulee ilmi, kun luen tämän pätkän. Silloin astui heti kaldealaisia miehiä esiin syyttämään juutalaisia. He sanoivat kuningas Nebukadnessarille, eläköön kuningas ikuisesti. Sinä, kuningas, olet antanut käskyn, että jokaisen, joka kuulee torven, huilun, sitran, harpun, luutun, tsäkkipillin ja kaikkien muiden soittimien äänen, on heittäydyttävä maahan ja kumarrettava kultaista kuvapatsasta. Jos joku ei heittäydy maahan ja kumarra, hänet on heitettävä tuliseen pätsiin. Täällä on juutalaisia miehiä, Satrak, Meesak ja Abednego, joiden hoidettavaksi sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnon. Nämä miehet eivät pärjätä sinun käskystäsi. He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumarra kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski tuoda eteensä Satrakin, Meesakin ja Abednegon. Kun nämä miehet olivat kuninkaan eteen, Nebukadnessar sanoi heille, tieten tahtoenko te, Satrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo palvella minun jumalaani, ettekä kumartaa kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt. Mutta jos te nyt siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja kaikkien muiden soittimien äänen, olette valmiit heittäytymään maahan ja kumartamaan patsasta, jonka minä olen teettänyt, niin hyvä. Mutta ellette kumara, teidät heidän heti paikalla tuliseen pätsiin. Ja kuka on se Jumala, joka pelastaa teidät minun käsistäni? Satrak, Meesak ja Abednego vastasivat kuninkaalle. Nebukadnessar, tähän meidän ei tarvitse vastata sinulle sanallakaan. Jos käy niin kuin olet sanonut, voi meidän Jumalamme, jota me palvelemme, kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumarra kultaista kuvapatsasta, jonka olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar tuli täyteen kiukkua Satrakia, Meesakia ja Abednegoa kohtaan, ja hänen hahmonsa muuttui. Hän antoi käskyn, että pätsi oli kuumennettava 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Sitten hän käski sotajoukkonsa vahvimpien miesten sitoa Satrakin, Meesakin ja Abednegon ja heittää heidät tuliseen pätsiin. Niin heidät sidottiin takkeineen, housuineen, päähineineen ja muine vaatteineen ja heitettiin tuliseen pätsiin. Kun nyt kuninkaan käsky oli näin ankara ja pätsi oli kuumennettu kovin kuumaksi, tulen liekki tappoi miehet, jotka veivät ylös Satrakin, Meesakin ja Abednegon. Mutta nämä 3 miestä suustuivat sidottuina tuliseen pätsiin. Yhtäkkiä kuningas Nebukadnessar hämmästyi. Hän nousi kiireesti seisomaan ja sanoi neuvonantajilleen, emmekö me heittäneet 3 miestä sidottuina tuleen? He vastasivat, niin on, kuningas. Hän vastasi, nyt minä kuitenkin näin 4 miestä, jotka kävelevät vapaana tulessa, eivätkä ole vahingoittuneet. Se 4. on näyttää kuin Jumalan poika. No näistä kertomuksista voisi oppia vaikka ja mitä. Mutta yhden asian, minkä haluan nostaa, mikä noita kertomuksia yhdistää, se on se, että Jeesus oli heidän kanssaan. Jeesus oli opetuslasten kanssa veneessä. Jeesus oli 3 kaveruksen kanssa tulisessa pätsissä. Veneessä Jeesus tyynytti myrskyn. Ja tulisessa pätsissä Jeesus varjeli nämä Satrakin, Meesakin ja Abednegon tulelta. Ja nyt kun onko se tämä, mikä ratisee, mutta hyvän sanomaan ilta, niin hyvä sanoma on se, että evankeliumi ei rajoitu ainoastaan siihen, että me päästään taivaaseen, vaan evankeliumiin kuuluu myös se, että Jeesus on meidän kanssa jo tässä ajassa. Niin kuin Jeesus oli tuolla veneessä, niin kuin Jeesus oli siellä pätsissä, niin Jeesus on sinun ja minun kanssa tässä ja nyt. Jotenkin jos miettii tuota venereissua, missä opetuslapset Jeesus oli, niin voisin kuvitella, että opetuslapset oppi siitä sen, että ei tarvitse pelätä, koska Jeesus on meidän kanssa. Ja Jeesuksella on valta tyynyttää myrsky. Ja sama meidän tulee muistaa meidän elämässä. Jeesuksella on valta tyynyttää myrsky sun ja mun elämässä. Ja meidän ei tarvitse pelätä, koska Jeesus on meidän kanssa samassa veneessä niin sanotusti. Matteus 28 luvun lopussa lähetyskäskyn päätteeksi Jeesus sanoi opetuslapsilleen näin. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Ja nuo sanat, että Jeesus on meidän kanssa joka päivä maailman ajan loppuun asti, niin on voimassa tänäänkin meille jokaiselle. Kun me seurataan häntä, niin sehän tietää, että hän on meidän kanssa. Siellä myrskyssä ja siellä pätsissä, mitä meidän elämään voi tulla, niin Jeesus on. Jeesus voi tyynyttää myrskyn nuhdella tuulta meidän jokaisen kohdalla. Ja se on meidän osa, mitä kukaan tai mikään ei voi viedä pois. Me saa luottaa ihan jokaisena päivänä. Jatkettaisiko lauluilla tähän kohtaan ja kyllä mä luulen. No joka tapauksessa musiikkiryhmä voisi tulla laulamaan kaksi laulua ja kerätään uhrilahja ensimmäisen laulun aikana. Ja siunataan ensin tuo uhri. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan tänäänkin meillä on mahdollisuus antaa omastamme Jeesus sun valtakunnan työhön. Me saadaan pyytää, että siunaat jokaista antaa Jeesus ja annat oikein sen, mitä me kylvetään, niin tulla meidän elämään siunaukseksi Jeesus. Niin kuin sä oot sanassa sanonut, että joka antaa, niin häntä siunataan Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että siunattu on kannattava rahalahja Jeesus sun nimessäsi. Aamen. Ja tosiaan näiden kahden laulun jälkeen sitten päästetään Tuomas tänne irti.
Otetaan tämmönen. Hieno juttu olla Pietarsaaressa. Kiitos kutsusta ja terveisiä. Voisin sanoa näin, että lumisesta Kokkolasta. Nimittäin meillä rupesi tulemaan lunta ihan roppakaupalla. Ja sieltä lähettiin, niin oli semmoinen lumituisku, että ehkä tammi-helmikuussa olisin edellisen kerran niitä nähnyt. Tuossa kun tultiin Kokkolasta päin, niin siinä Larsmon lähetyskodin kohdalla, kun katso vasemmalle, niin mitään ei nähnyt kuin sen aidan siinä vaan. Että siellä tuli sen verran lunta. On mielenkiintoista ja todella hienoa nähdä teitä kaikkia. Te olette ollut kyllä meidän mielessä, niin kuin sanoin silloin, kun lähdettiin tai läksiäisiä vietettiin, että paljon hyviä muistoja ja on jäänyt ja jäi, mutta nyt me ei mennä läksiäisten toiseen osaan, vaan me mennään Jumalan sanaan. Mä haluan tänään puhua meille kaikille siitä, mikä on meidän tehtävämme tänä aikana. Se liittyy olennaisesti siihen prosessiin, mikä on kesken meidän kaikkien kohdalla, nimittäin pyhitykseen. En sen enempää en kuitenkaan varsinaisesti pyhityksestä puhu, vaan puhun siitä, mikä auttaa meitä ymmärtämään tiettyjä asioita, kun me mietitään tätä hengellistä elämää. Mä haluan ihan tähän alkuun, että etsitään Raamatusta sananlaskujen kirjasta 4. luvusta muutama jae. Eli sananlaskujen kirja 4:20-27. Sanotaan tähän malliin. Tämä on semmoisen väliotsikon alla ainakin Raamattu kansalle Raamatussa, kun varjele sydämesi. Ja nyt jo kaikki tietää, mistä puhutaan. Poikani, tarkkaa minun puhettani, kallista korvasi sanoilleni. Älköt ne väistykö silmistäsi, varjele niitä sydämesi sisimmässä. Sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiilleen. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkota luotasi valhe. Katsokoot silmäsi suoraan, olkoot katseesi luotu eteenpäin. Tasoita polku jaloillesi, olkoot kaikki sinun tiesi vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistäköön jalkasi pahaa. Salomo aloittaa tämän kohdan kirjoittamalla poikani. Mä oletan, että nämä on ennen kaikkea Salomonin tekstiä omalle pojalleen. Ja jokainen isä on varmasti siinä tilanteessa suhteessa jälkikasvuunsa, että hän haluaa ikään kuin muistuttaa jälkikasvuaan siitä, että vähän niin kuin näin leikkimielisesti voisi sanoa, että älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon. Me jokainen tehdään elämässämme niitä virheitä, jotka me tajutaan sitten vasta myöhemmin ja annetaan ne ohjeeksi meidän jälkikasvulle. Mutta Salomo tässä aloittaa, poikani, tarkkaa minun puhettani, kallista korvasi sanoilleni. Ja sitten tämä, mitä Salomo tässä sanoo, että se mitä hän puhuu, se on lääke koko Salomonin pojan sielulle, niin kuin täällä sanotaan. Koska sanotaan tuossa jakeessa 22, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiilleen. Ja me tiedetään, missä asemassa Jumalan sana on meihin uskoviin. Jos me ravitsemme itseämme Jumalan sanalla, me tiedetään, että se ei mitään huonoa saa aikaan. Vaan se saa aikaan sitä kasvua, mitä meissä tulisikin sanan saada aikaan. Eli Jumalan sana, se antaa meille lääkettä koko meidän kehollemme, koko meidän elämällemme ja ruumiillemme. Mä ajattelen Salomon olevan merkittävässä roolissa jokaiselle meille ihan opettajana, koska kun luetaan Raamatusta 1 Kuningasten kirja 3:4-15, siellä kerrotaan siitä Jumalan mielen mukaisesta pyynnöstä, mikä Salomolla oli. Muistatko, mikä oli tuo tilanne? Jumala tulee Salomon kanssa keskustelemaan ja kysyy, sanoo, että voit pyytää multa aivan mitä haluat. Ja minä annan sen sinulle. No, kun Salomo oli mies, joka halusi ennen kaikkea ymmärtää asioita, niin hän ei pyydäkään sitä, että anna mulle maailman rikkauksia, anna mulle sitä, millä mä saan arvonantoa tämän ihmismielen silmissä, vaan anna mulle sitä, että mä saisin viisaan sydämen. Mä oikeastaan käännän sen tosta, niin ei tuu puhuttua ihan puuta heinää. Nimittäin se on hienosti täällä sanottu. Siis 1 Kuningasten kirja 3. luku, ja se löytyy, tämä koko osa löytyy jakeet 4-15, kun täällä Luetaan jakeesta 5 eteenpäin. Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa. Jumala sanoi, pyydä mitä tahdot, niin minä annan sen sinulle. Salomo vastasi, sinä olet osoittanut suurta armollisuutta palvelijallesi isälleni Daavidille, koska hän vaelsi sinun edessäsi uskollisesti, oikeamielisesti ja vilpittömin sydämin sinua kohtaan. Sinä olet säilyttänyt suuren armosi häntä kohtaan ja antanut hänelle pojan, joka istuu hänen valtaistuimellaan, niin kuin tänä päivänä on. Oi Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi isäni Daavidin sijaan, mutta minä olen kuin pieni poika, en osaa lähteä enkä tulla. Palvelijasi on keskellä kansaa, jonka olet valinnut, suurta kansaa, jota ei voi laskea eikä lukea sen paljouden vuoksi. Ja nyt tulee se, mitä Salomo pyytää. Anna siksi palvelijallesi, mikä? Kuuliainen sydän. Jotta voisin jakaa oikeutta kansallesi ja erottaa hyvän pahasta, sillä kuka voi muuten jakaa oikeutta tälle suurelle kansallesi? Nyt kun Salomo pyytää, hän ei edes itse asiassa, ainakaan Raamattu kansallekäännöksen mukaan, hän ei pyydä viisautta, vaan hän pyytää kuuliaista sydäntä. Ja kun Jumala siihen vastaa, Herra vastaa, niin Herra miellyttää se, että Salomo halusi taivuttaa oman sydämensä sen alle, mitä Herra antaa ohjeita. Ja niinpä Herra sitten vastaa, että saat viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, mutta sen lisäksi saat vielä paljon muuta. No nyt kun me ajatellaan Salomoa miehenä, niin mä ajattelen näin, että jo sen vuoksi hän on meille oiva opettaja siinä, koska hän ei halunnut maallista kunniaa, vaan hän halusi sitä, mikä oli Jumalan edessä arvokasta. Hän halusi siis kuuliaisen sydämen. Tämä sananlaskujen paikka, mikä tuossa edellä luettiin, se sisältää suuren viisauden meidänkin elämään. Se kehottaa meitä elämään, niin kuin siinä luettiin, suoralla tiellä. Koska täällä sanottiin, tasoita polku jaloillesi, olkoot kaikki sinun tiesi vakaat. Ja nämä on tietysti semmoisia sanoja, tasoita polku jaloillesi, joka on koskaan kulkenut metsäpolkua, tietää, että se ei ole aina niin tasainen. Siellä tulee risukkoa eteen, mihin saattaa kompastua. Mutta kuitenkin tämä tarkoittaa sitä, että me itse omaan elämäämme valitsisimme ne asiat ohjenuoraksi, mitkä meille on ilmoitettu. Ja loppujen lopuksi, kun pohditaan Jumalan sanaa, niin sana ei minun mielestäni perustavaa laatua olevissa asioissa ei ole vaikea ymmärtää. Me voidaan aivan helposti ymmärtää, mitä Raamattu sanoo siitä, kuinka meidän tulisi uskovina vaeltaa. Kun tässä jakeessa 24 sanotaan tätä sananlaskujen kirjan kohtaa, että poista itsestäsi suun kavaluus ja karkota luotasi valhe. Täytyy sanoa, että ne on sellaisia asioita ihan meidän varmasti jokaisen kohdalla. Varsinkin, niin kuin me nyt toinen toisiamme tunnemme, niin suun kavaluus. Eikö ole aika helppo osoitella muita ja sanoa, että mitä se tuolla lailla tuokin luulee tekevänsä ja olevansa. Eikö se ole aika helppoa? Mutta kuitenkin, kun me luetaan Jumalan sanaa, Raamattua, me huomataan, että niin monessa kohdassa tulee esille se, että ne on niitä asioita, joiden mukaan meidän ei tulisi sanoja käyttää. Henkilö, joka on kavala ja valheellinen, niin mä oon huomannut, että hänen on oikeastaan koko ajan mietittävä, mitä hän puhuu missäkin tilanteessa. Koska jos hän puhuu valhetta, vaikka jossakin yleisessä keskustelussa, niin hän joutuu miettimään, että mitä hän sanoo. Koska se valhe saattaa tulla häntä vastaan jossakin nurkan takana, jossakin tilanteessa. Ja te tiedätte, me kaikki hyvin tiedetään, millaisessa arvossa on sellaiset ihmiset, jotka puhuu valhetta. On ihan sanomattakin selvää, että kun he puhuu valhetta, heihin ei voi luottaa. Ja nyt sananlaskujen kirja antaa meille niin äärimmäisen hyvän ohjeen, että poista luotasi suun kavaluus ja valhe. Ja tämä on semmoinen asia, missä me saadaan jokainen aina aika ajoin kääntyä katsomaan, jos tuossa olisi peili. Me saadaan katsoa tasan tarkkaa omaa itseämme sieltä peilistä. Minä omalla kohdallani, ja älä nyt loukkaannu, mutta sinä omalla kohdallasi. Me ei olla millään lailla eriarvoisessa asemassa sen suhteen. Mutta ajattelepa henkilöä, joka ei puhukaan valhetta, joka puhuu totta. Eikö ole niin, että hän saa turvallisella mielellä elämää mennä eteenpäin, koska hän tietää, että se mitä hän on sanonut, se on totta. Ja sieltä ei tule ikään kuin koskaan semmoista puukoniskua selkää. Vaan hän saa tietää ja luottaa siihen, että hän on puhunut oikeita asioita. Miksi mä puhun tämmöisestä asiasta? Se jae 23 siinä edellä sanoo sen kaiken, mikä edeltää tätä suun kavaluutta ja valheellista puhetta. Kun siellä sanottiin yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Jos me ajatellaan sitä, että meidän sydän, siis nyt ei puhuta siitä sydämestä, mikä pumppaa meidän kehoa, varpaita ja sormia ja aivoja myöten verta. Me ei puhuta siitä sydämestä, vaan me puhutaan sellaisesta sydämestä, minkä Raamattu piirtää meidän eteen. Ajatusten ja aistimaailman keskuksesta, mikä on se, missä me tehdään ne valinnat meidän hengellisessä elämässä ja yleensäkin meidän elämässämme. Eli kun nämä jakeen 23 sanat sanotaan meille, niillä on meidän elämään joku muukin merkitys kuin vaan se, että se on viisas sanonta. Me tykätään monta kertaa lainata viisaiden ihmisten sanontoja. Esimerkiksi tulee nyt mieleen, että arpa on heitetty. Ja se tarkoittaa jotain asiaa. Tai tulin, näin voitin. Näitä kuuluisia lauseita, missä on meidän mielestä jotain viisautta. Mutta kun me Raamattua luetaan, ja vaikka me luettaisikin sananlaskujen kirjaa, niin ne on ennen kaikkea tarkoitettu meille opetukseksi, ohjeeksi ja sellaiseksi, että me eläisimme niiden asioiden mukaan. Mä rohkenisin sanoa, että sillä, miten sinä ja minä sydäntämme kohtelemme, näkyy meidän elämässämme. Ja nimenomaan en puhu siitä tästä meidän sydämestä, mikä täällä rinnan alla hakkaa. Me tiedetään jokainen se, että jos me ruokimme itseämme sellaisilla asioilla, mitkä ei ole Jumalan sanan mukaisia, eikö käy ennen pitkää niin, että se vaikuttaa sinne meidän hengelliseen sydämeen. Jos me alamme puhumaan toisista pahaa, jos me teemme sellaisia asioita, mitä Raamattu ei ole meidän tehtäväksi antanut, eikö ole niin, että se vaikuttaa meidän asenteisiimme negatiivisesti? Ja nyt kun Raamattu sanoo, että yli kaiken varoittavan varjele sydämesi. Edes poliisia ei tarvitse pelätä niin paljon kuin se, että sä varjelet oman sydämesi. Poliisikin on aika raju kaveri tietyissä tilanteissa. Edes karhua ei tarvitse pelätä niin paljon. Karhukin on aika raju kaveri. Mutta nyt kun me puhutaan näitä asioita, että meidän pitäisi omaa sydämemme varjella. Mitä se tarkoittaa? Se asettaa meidät jokaisen, joka ollaan Jumalan sanasta joskus jotain luettu ja ollaan tultu uskoon. Se asettaa sille paikalle, että me ollaan suunnattoman suuressa vastuussa siitä, mitä meidän sydämessä on. Kun puhutaan sydämestä, niin ehkä yksi tunnetuimmista kohdista, kun me puhutaan nimenomaan sydämestä, on se tilanne, kun Jeesus keskustelee fariseusten kanssa jostain aivan muusta kuin sydämestä. Nimittäin Jeesus puhuu fariseusten kanssa siitä, että pitääkö käsiä pestä ennen kuin käydään syömään. Muistat varmasti tilanteen. Fariseusten ongelma oli se, että he keskittyivät kaiken aikaa ulkonaiseen. He keskittyivät siihen, että kunhan vaan on puhtaat vaatteet päällä ja kädet on puhtaat ja kaikki on tehty sen lain mukaan. Mitäpä jos olisikin niin, että mulla olisi vähän vaikka jauhelihakastiketta tuossa ja vaikka jotain muuta tuossa ja näin edelleen. Niin te ymmärrätte, että sillä ei olisi merkitystä sen kannalta, mikä on minun sydämeni tila. Ja nyt kun me puhutaan hengellisestä sydämestä, niin mä haluan oikeastaan tuon Matteuksen evankeliumin 15. luvun kautta saada meidät ihan niin kuin katsomaan, että mitä se sydämen tila pitäisi pitää sisällään. Jeesuksen ja fariseusten väliset keskusteluthan oikeastaan melkein aina käsittelivät sitä konfliktia, että kun fariseukset halusivat kiinnittää huomion ulkonaiseen, siihen, että sitä jauhelihakastiketta ei ole tuossa, sillä ei voi palvella, vaan että pitää olla puhtaat vaatteet päällä. No, se on tietysti ihan sanomattakin selvää, että näin on hyvä toimia, että meillä on puhtaat vaatteet päällä, koska se kertoo siitä, että miten me elämäämme elämme. Mutta Jeesus, kun hän puhuu, niin hän kiinnittää huomionsa aina sisimpään. Hän ei koskaan kiinnitä huomiota siihen, mikä on ulkonaisesti oikein, vaan siihen, mikä on sisäisesti oikein. Ja täällä Matteuksen evankeliumi 15. luku, jakeet 17-20 sanoo näin. Ettekö käsitä, että kaikki se, mikä menee suusta sisään, menee vatsaan ja se ulostetaan. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, lähtee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Kun pikkusen liioitellaan, eikä varmaan oikein paljon tarvitse liioitellakaan, niin voisi sanoa tällä lailla, että ei Herra ole kiinnostunut meidän kampauksista tai vaatteista. Se on totta kai tärkeää, että meillä on varsinkin jälkimmäiset. Niin kuin joku joskus sanoi, että minkälaisissa vaatteissa, niin sanoin, että asu vapaa, mutta pakollinen. Ja näin se on. Mutta se, että vaikka minä tulisin tänne juuri heränneenä, niin kuin rakas vaimoni Karoliina sanoi tuossa erään kerran kotona, ihan tällä viikolla, että sinä oot kuin peikko. Te tiedätte, että kun on luonnonkiharat hiukset ja kun ne on justiin leikannut niitä eikä justiin käynyt suihkussa, niin ne sojottaa just siihen suuntaan, kun ne haluaa. Ja ei tämmöisistä asioista Jeesus ole oikeastaan kiinnostunut. Hän on kaiken aikaa kiinnostunut siitä, onko meidän sisimpämme puhdas tänään. Ja se on se, mihin meidänkin pitäisi huomio kiinnittää. Jos meidän sisimpämme ei ole puhdas, mitä siitä seuraa? Nimittäin sisäinen puhtaus on sellaista, mikä tulee esille elämässä. Meidän valintamme osoittavat, minkä mukaan me elämme. Mä en ole tullut tänne sitä varten, että mä ketään teistä syyttelisin. Voisin syyttää vaan itseäni, koska tunnen itseni paremmin kuin kenetkään teistä. Mutta Jumalan sana on kuitenkin niin yksiselitteinen tämän asian suhteen, että haluan itseni mukaan lukien meitä kaikkia varoittaa tästä. Kun Jeesus opettaa ihmisen saastumisesta, niin kuin luettiin, se kaikki on lähtöisin sydämestä. Se ei ole sitä, mitä se sinun naapurisi on kertonut sinulle eilen. Tai toissapäivänä. Se ei ole siitä kiinni, mitä sinä olet lehdestä lukenut viikko sitten. Sinä itse ja minä itse, me teemme valinnat omassa elämässämme, minkä me päästämme sydämeemme rakentamaan. Jos me rakennamme huonolle maaperälle, täällä on sen verran rakentajia, että en viitsi edes sanoa, miten sen rakennuksen käy. Mikä on huonolle maaperälle rakennettu. Se ei kestä. Ja niin kuin Vuori Saarna kertoo kahdesta rakentajasta, se kertomus on meille varmasti jokaiselle mielessä. Se, että kun me rakennamme oikealle maaperälle, hyvälle maaperälle, meidän rakennuksemme kestää. Nyt jos me ajatellaan, että me rakennetaan, meidän sydämemme rakentuu huonojen asioiden ympärille. Naapuri osti Mersun. Oi että. Tai kaveri osti uuden telkkarin. Tai jotain tämmöistä. Ai niin, täällä oli joku uusi Mersu-omistaja, en halunnut piikitellä. En muistanut sitä. Mutta joka tapauksessa, jos me rakennetaan elämämme sen varaan, että me eletään katkeruuden kautta. Tiedätkö, että sillä ei ole mitään hyvää annettavana sinne sinun sydämellesi? Tai jos me rakennamme elämämme sen varaan, mitä maailma meille tarjoaa. Sieltä ei tule mitään muuta kuin sekasortoa, hämmennystä, ongelmia. Ei tarvitse kuin joku lehti avata, niin tiedät jo missä mennään. Ei tarvitse kuin katsoa, että jaha, ketkäs tänään on harkitsee avioeroa. Se on juuri sitä, mitä meidän pitäisi uskovina välttää. Ja kun sananlaskujen kirja sanoo yli kaiken varoittava varjele sydämesi. Se on juuri se, että me ikään kuin Jumalan sanan avulla rakennamme sydämemme ympärille muurin, että sinne ei valhe pääse. Koska jos meidän sydämemme etsiytyy valhe ja sinne pääsee valhe, tiedätkö mitä seuraa? Valhetta. Jos sydämeen etsiytyy katkeruutta, mitä siitä seuraa? Katkeruutta. Jos sydämeen etsiytyy pahoja ajatuksia, mitä siitä seuraa? Pahaa puhetta. Koska täällähän me luettiin Matteuksen evankeliumin 15. luku. Sillä sydämestä lähtevät, ajattele, pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet ja sitten tulee se väärät todistukset ja herjaukset. Ja Raamattu sanoo, nämä saastuttaa ihmisen. Kun Jeesus opettaa ihmisen saastumisesta, se kaikki lähtee sinun kohdallasi, sinun sydämestäsi. Ja minun kohdallani, minun sydämestäni. Se on vakava paikka. Koska me nimenomaan valitsemme itse, mitä me päästämme sydämeemme. Ja niin kuin Jeesus tuossa edellä luetussa Raamatun kohdassa sanoi, uskotko kun sanon, että kyse ei ole siis siitä, mitä sinuun on mennyt suun kautta, mitä sinä olet syönyt, vaan kyse on siitä, mikä tulee sinusta ulos. Luukkaan evankeliumi 6. luku, 43 ja 45 jakeet, sanoo, hienot ja tärkeät sanat. Luukas 6:43-45. Ei ole hyvää puuta, joka tekisi huonoa hedelmää, eikä huonoa puuta, joka tekisi hyvää hedelmää. Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eihän orjan tappuroista koota viikunoita, eikä piikkipensaasta poimita viinirypäleitä. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää. Ja paha ihminen tuo sydämensä pahuuden varastosta esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Tässä on nyt Raamatun ihan käytännön sovellus siihen, mitä tapahtuu, kun me päästämme pahan sydämeen. Se tulee esille. Ei ole sellaista asiaa, mikä ei tulisi esille, jos me rakennamme elämämme vääriä asioiden varaa. Täällä on nyt se sana sydän, kun me luetaan tätä. Täällä sanotaan näin, jae 45. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää. Se on sitä, mitä Jumalan sana meille antaa. Ja se on palkinto siitä, voisiko sanoa palkinto, että me olemme varjelleet oman sydämemme. Siksi on niin äärimmäisen tärkeää varjella meidän sydämemme. Sieltä lähtee elämä. Raamattu jatkaa Jaakobin kirjeessä luku 3, jakeet 4-6, seuraavilla sanoilla. Niin myös laivat, vaikka ne ovat suuria ja ankarien tuulten kuljetettavia, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja syttyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. etenkin kun me puhutaan meidän sanojen vaikutuksesta. Minä itse olen tähän syyllinen aivan varmasti. Mutta kun me keskitymme siihen, mikä on hyvää, annamme Jumalan sanan rakentaa meissä, meidän sisimmässämme hyvää, niin minä uskon siihen, mitä tuossa edellä luettiin. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää. Jos taas meidän elämässämme on niin, että me emme niinkään ole vartioineet sitä, mitä meidän suustamme lähtee, se saattaa sytyttää aika suuren tuleen. Muistat varmaan joku, olisiko ollut, joku saattaa muistaa paremmin, 2-3 vuotta sitten, eikö ollut, kun tuolla Kalajoella vähän mettää palo. Muistatteko? Tutkimukset oli osoittanut ilmeisesti, että se oli lähtenyt vähän huolimattomasta tupakan natsan käsittelystä. Se oli heitetty väärään paikkaan. Ja kuinka pieni se on se kipinä. Ja kuinka paljon siinä meni metsää nurin tulen alle. Se on vaan huono kuvaus siitä, mitä meidän sanamme saavat aikaa. Se on huono kuvaus siitä, jos me pohdimme meidän omia sanojamme ja sitä, mitä se saa aikaan, minkälaisen tulen se sytyttää, kuinka me olemme toimineet sananlaskujen kirjan kohdan mukaan. Olemmeko me varjelleet sydämemme? Mä haluan jatkaa tuota Jaakobin kirjeen kohtaa jakeesta 9:12. Ja tämä on valitettavan totta, melkein jopa meidän kaikkien kohdalla. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla veljeni, ja ettei tulisi eriarvoisesti, niin myös sisareni. Eihän samasta lähtee silmästä pulppua makeaa, ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliveja, eikä viiniköynnys viikunoita, eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. Hedelmästä tunnetaan puu. Jos sinulla on pihassasi puu, etkä tiedä mikä puu se on, kun se ensimmäiset hedelmänsä tekee, niin sen jälkeen sinä tiedät, mikä puu se on. Onko se päärynäpuu vai appelsiinipuu vai mikä lie? Vai omenapuu? Jos puussa virtaa huono vesi, ei hedelmäkään ole hyvä. Ihan samalla tavalla, jos me emme ole varjelleet sydäntämme pahan lähteiltä, ei meidänkään hedelmämme ole hyvä. Mä haluan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että meillä jokaisella on vastuu siitä, että me varjelemme sen oman sydämemme. Ja meillä on vastuu myös siitä, mitä me puhumme, miten me toimimme, miten me elämme. Sanat on tietysti vain yksi osa-alue, ja niitä on muitakin. Minua aina vaan uudelleen ja uudelleen hätkähdyttää Jaakobin kirjeessä se kohta, kun siellä sanotaan, että teidän tähtenne. Siis Jaakob kirjoittaa ulospäin, ja minä ajattelen niin, että me uskovat tänä aikana, me olemme ikään kuin sen tekstin vastaanottajia. Eli meidän tähtemme tulee Jumalan nimi pilkatuksi. Jaakob kirjoittaa siellä, teidän tähtenne tulee Jumalan nimi pilkatuksi. Onko meidän sydämemme niin varjeltu, että se tuottaa sitä hedelmää, mitä Jumalan sana saa aikaan? Nimittäin, en tiedä, oletko koskaan nähnyt, jos Raamatusta pidetään kiinni niin kuin se on kirjoitettu, että se olisi tuottanut huonoa hedelmää. Se on sula mahdottomuus. Koska jos Jumalan sana on lähde, se on se paras lähde, mitä ihminen voi omaan elämäänsä ammentaa. Se on se lähde ennen kaikkea iankaikkiseen elämään, mutta myös lähde siihen, että hedelmä on hyvää. Tänäänkin meillä on mahdollisuus siihen, että ollaanpa me tehty mitä asioita tahansa. Ollaanpa me eletty kuinka tahansa. Mutta kun Jumalan sana sanoo, että joka syntinsä hylkää ja tunnustaa, se saa armon. Tiedätkö, armo on se, mitä mä haluan tämän kaiken keskellä julistaa. Tänään on tarjolla sellainen Jumalan armo, että ne synnit pestää Jeesuksen verellä pois. Onpa sinun elämässäsi mitä asioita tahansa. Älä lähde tästä tilaisuudesta, tästä salista likaisella sydämellä. Anna Herra Jeesuksen Kristuksen pestä sinun sydämesi puhtaaksi. Olkoonpa ensimmäistä kertaa, taikka 5 miljoonatta kertaa. Koska kun me syntimme, hylkäämme ja tunnustamme, me saamme armon. Ja se tarkoittaa sitä, kun me sen hylkäämme. Mitä se tarkoittaa? Meillä ei ole sitä enää. Me emme elä enää sen mukaan, sen synnin mukaan. Ja se on taistelun paikka. Ja siinä taistelussa, kun me taistelemme omaa lihaamme vastaan, Herra Jeesus Kristus antaa sinulle ja minulle voiman voittaa se taistelu. Olipa sun synti tai asia mikä tahansa, Herra ottaa sinut tänäänkin vastaan. Koska sana todistaa, yhtäkään jota hänen luokseen tulee, hän ei heitä ulos. Herra haluaa hoitaa sinua ja hän haluaa auttaa sinua sinun asioissasi. Aamen. Nyt me rukoillaan. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra sinä olet ihmeellinen. Kiitos siitä, että me emme aina edes tule ymmärtäneeksi sitä, kuinka ihmeellinen sinä olet. Ja kuinka suuremmoinen sinä olet. Herra kiitos siitä, että tänäänkin sinä annat meille jälleen sen mahdollisuuden, että me saamme syntimme anteeksi. Herra, sinun veresi voima on niin suuri, että se voi pestä jokaisen synnin pois. Me kiitämme Jeesus sinua siitä, että sinä astuit Golgatan keskimmäiselle ristille ja vuodatit oman veresi meidän tähtemme. Kiitos siitä, että Herra, annat meidän tänään kokea, että ne meidän väärät valinnat, ne väärät asiat, joiden mukaan me ehkä olemme eläneet, kun me tuomme ne sinulle, niin sinä peset ne meiltä, meidän sydämestämme pois. Ja Herra, mä rukoilen sitä, anna meille voimaa varjella sydämemme niin, ettei maailma meitä saastuta. Että meidän lähteemme voisi olla hyvää ja meidän hedelmämme voisi olla hyvää. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat aivan jokaista. Herra, kiitos siitä, että sinulla on tänään annettavana armo jokaisen meidän elämään. Kiitos Jeesus, että siunaat ja ohjaat ja johdatat. Kiitos, että siunaa tätä seurakuntaa. Herra, mä rukoilen sitä, että anna pyhän hengen voima tämän seurakunnan ylle. Anna oikein armosi voima tämän seurakunnan ylle. Että ihmiset, jotka tämän kynnyksen yli astuu, Herra, he saavat kokea, että sinä, Jeesus, itse olet täällä henkesi kautta läsnä ja saat aikaan sydämen muutosta. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat ja varjelet Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Aamen.
Kiitos Tuomas ja ennen kaikkea kiitos Jumalalle. Jotenkin tuossa kun rukoiltiin, nousi sydämelle Raamatustakin tutut sanat. Nyt on otollinen hetki. Nyt on pelastuksen päivä. Jotenkin jos täällä jollakin on elämään päässyt asioita, mitkä painaa tai syntiä, niin nyt on otollinen hetki tehdä U-käännös ja kääntyä. Ja nyt on pelastuksen päivä. Voisi musiikkiryhmä siirtyä pikkuhiljaa tuonne lavalle ja ylistetään ja ollaan rukouksessa tässä vielä. Ja jos sä tänään haluat rukousta sun puolesta, niin tuu eteen tai tuu tuonne sivualttarille, niin sun puolesta rukoillaan. Ja lauletaan semmoinen sopiva määrä lauluja, kuinka paljon nyt onkaan varattuna, ja lopetellaan sitten näihin lauluihin. Siunausta teille jokaiselle.